Anacan, narahat olma, Allah həmişə bizimlədir. Bir gün Məhəmməd Rıza evə zəng edir və anasının əhval ruhiyyəsindən soruşur. Bacısına deyir, anam bilmədən onu xəstəxanaya götür. Mən xəstəxanadayam. Məhəmməd Rızanın anası ilə bacısı xəstəxanaya daxil olarkən təkərli stol üzərində əyləşən bir gənci görürlər. Ana tələsərkən soruşur, mənim əziz balam Məhəmməd Rızanı tanıyırsanmı? Gənc deyir, anacan, onu görsən özün tanıyacaqsanmı? Ana deyir, əlbəttə ki, o mənim balamdır. Məhəmməd Rıza deyir, anacan, mənəm Məhəmməd Rıza. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii xəstəlikdən xilas olub olmamış, yenidən cəbhəyə getmək istəyirdi və belə də oldu. Məhəmməd Rıza cəbhədə olduğu son günlərdə düşmən vasitəsilə yaralandı və əsir tutuldu. Güllə onun qarnından dəymişdi. İraq qüvvələri onu əsir götürüb Mosul şəhərində əsirlər düşərgəsinə apardılar. Bədəninin ağır yaralarına görə həkim ona su içməməyini əmr etmişdi. O, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda addım götürürdü. Məhəmməd Rıza Şəfii son gün çox susuz idi. Silahdaşlarının birinə deyir, mən əminəm ki, şəhid olacağam. Biz zəfər çalacağıq və sən azad ediləcəksən. Yadında qalsın, bizim evimizə gedib mənim halımdan onlara xəbər verərsən. Məhəmməd Rıza Şəfiinin silahdaşı və dostu Mühsün Mirzayı 4 ildən sonra Bəs rejiminin həbsxanalarından azad edildi və bu sözləri onun ailəsinə çatdırdı. Mühsün deyir, Məhəmməd Rıza son anlarda çox susuz idi. Ciyərim yandı, deyirdi. Ancaq mən ona su verə bilmirdim. O, son cümləsində dedi, susuz dodağına qurban, ya Əba Əbdillah. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin pak peykəri 16 ildən sonra İrana qaytarıldı və xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın pak hərəminin civarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Tabiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Azərbaycanda saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran prezidenti elan etdi, sanksiyalardan çıxış yolu istehsal və ixracdır. İranın Xarici İşlər Naziri Qrossinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı açıqlamalarına rəqs verib. Vladimir Putin prezident İlham Əliyevə zəng edib. Xersonun atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan saat 19.30 buraxılışı ilə efirdəyik. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, sanksiyalardan çıxış yolu istehsal və ixracdır. Hükumətin sənayeçilər, sahibkarlar və iş adamları ilə müntəzəm görüşlərinə toxunan Prezident Pezeşkiyan deyib, qəddar sanksiyaların yaratdığı problemlərdən çıxış yolu istehsal və ixracdan keçir. 2025-ci il oktyabrın 23-cü cümə axşamı günü hökumətin Qərbi Azərbaycan vilayətinə 11-ci əyalət səfərinin 2-ci proqramında və bu vilayətin investorları və iqtisadi fəalları ilə görüşdə Məsud Pezeşkiyan deyib, hər həftə hökumət neft, kimya və neft-qaz sahəsində sərmayə ilə bağlı iclas təşkil edir. Yanan məşəllərə nəzarət edə bilsək, 8 milyard dollar gəlirimiz olacaq. Prezident xatırladıb. Əvvəlki dövrdə ölkədə 9 milyon kub metr mavi qaza nəzarət edildiyi halda 4-cü administrasiyada indiyədək 11 milyon kub metr məşəl qazını nəzarət edə bilmişik. İranın Xarici İşlər Naziri Qrossinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı açıqlamalarına rəqsə verib, İraqçı xəbərdarlıq edib ki, təhdidlərin uğursuz sınağının təkrarlanması yalnız növbəti uğursuzluqla nəticələnəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Rafael Qrossinin açıqlamalarına belə rəqsə göstərib. Bilmirəm, o bunu narahatlıqdan yoxsa təhdid olaraq deyib, lakin bu cür hədə qorxu ilə çıxış edənlər bilməlidirlər ki, uğursuz bir təcrübənin təkrarlanması onlar üçün başqa bir uğursuzluqla nəticələnəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Qrossi elan edib ki, ABŞ və İsrailin İranın nüvə obyektlərinə qarşı hücumları onlara ziyan vurub, lakin onların texniki biliklərini məhv etməyib. İranda hələ də 60%-ə qədər zənginləşdirilmiş 400 kilograma yaxın uran var. İran nümayəndəsi qaz ixrac edən ölkələr forumunun icra heyətinə sədrlik edəcəkdir. İranın neft naziri Möhsün Pakinejad qaz ixrac edən ölkələr forumunun 27-ci nazirlər toplantısının gedişində jurnalistlərə açıqlama verib, dedi. İclasın əsas nəticələrindən biri İran İslam Respublikasının nümayəndəsinin forumun icra heyətinin sədri seçilməz olub. Nazir qeyd edib ki, müasir dünyada etibarlı enerji təchizatının artırılmasına hər zamankindən daha çox ehtiyac var. Onun sözlərinə görə əhalinin artımı, şəhərləşmənin sürətlənməsi və ölkələrin inkişafla rifaha nail olmaq istəyi gələcəkdə enerji tələbatının artacağını göstərir. Pakinejad təbii qazın bugün insan həyatının enerji ehtiyaclarının təminində əsas rol oynadığını vurgulayaraq deyib, müxtəlif proqnozlara o cümlədən forum katibliyinin 2025-ci il qiymətləndirməsinə əsasən 2025-ci ilədə dünya üzrə qaz tələbatı 32% artacaq. Onun sözlərinə görə təbii qazın dünya enerji balansındakı payı isə hazırki 23%-dən 26%-ə yüksələcəkdir. Vladimir Putin prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 24-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Report xəbər verdi ki, bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Doşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclas çərçivəsində oktyabrın 9-da keçirdikləri görüşün davamı olaraq İki tərəfli gündəliyin bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. dövlət başçıları iqtisadi ticari əlaqələri daha da inkişaf etdirilməsinə, həmçinin enerji və nəqliyyat logistika sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsinə qarşılıqlı maraqlarını təsdiq ediblər. Telefon söhbəti zamanı regional əməkdaşlığın bəzi aspektlərinə və beynəlxalq vəziyyətə toxunulub. Müxtəlif səviyyələrdə təmasların davam etdirilməsi barədə razılıqlar əldə olunub. Xersonun atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb. Ukraynanın Xerson vilayətindəki Korabelni rayonunun Rusiya tərəfindən intensiv atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, ən azı 21 nəfər yaralanıb. Onlardan 3-ü yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir. Bu barədə RBK Ukrayna Xerson vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prodokodinin açıqlamasına istinadən bildirilir. Hücum nəticəsində çox mənzilli və fərdi evlərə və marşrut avtobusuna ziyan dəyib. Hadisə yerində qəza xilas etmə xidmətləri işləməkdədir. Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir. Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyasının nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün Vaşinqtona səfər edib. Bu barədə CNN telekanalı məlumat verib. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında münasibətlərlə bağlı müzakirələrin davam etdirilməsi danışıqların əsas mövzularından sayılacaq. Kreml Rusiya-ABŞ sammitinin baş tutmayacağı iddialarını təkzib edib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Rusiya və ABŞ liderləri Vladimir Putin və Donald Trumpın Budapeştdə keçirilməsi planlaşdırılan sammitinin pozulması ilə bağlı iddiaları rədd edib. Bu barədə Rusiya kimi məlumat yayıb. Sammitin dəqiq keçirilmə tarixini heç kim söyləməyib. Bu barədə heç kim razılaşmayıb. Bu baxımdan konkret razılaşma olmayan bir şeyi pozmaq çox çətindir, o qeyd edib. Peskov həmçinin xatırladıb ki, Trump və Putin vaxtı boş yerə itirmək istəmədiklərini bəyan ediblər. Onlar sadəcə görüşmək naminə toplaşmaq istəmirlər. Eyni zamanda o qeyd edib ki, Putin və Trump gələcəkdə bu sammitin keçilməsi ehtimalını istisna etməlidirlər. Üzr istəyirəm, xəbərə düzəliş verirəm, hörmətli dinləyicilər. O qeyd edib ki, Putin və Trump gələcəkdə bu sammitin keçilməsi ehtimalını istisna etməyirlər. Zelenski Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəkdir. Bugün İstəhlilər Koalisiyasının iclasında liderlər Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini, xüsusilə hava hücumundan müdafiə və enerji dəstəyini müzakirə edəcəklər. Ukrayna kivlərinin verdiyi məlumatı görə bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmerlə görüşündən əvvəl bildirib. İstəhlilər Koalisiyasının iclasında təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək. Hava hücumundan müdafiə və enerji dəstəyini də nəzərdə tuturam. Bütün tərəfdaşlarla bu görüşü təşkil etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, o qeyd edib. Almaniya Ukraynaya 60 milyon avro ayıracaq. Ukraynanın baş naziri Yulia Sviridenkov bildirir ki, Almaniya enerjiyə dəstək fonuna 60 milyon avro ayıracaq. O, bunu özünün Telegram səhifəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu vəsait ölkənin kritik infrastrukturunun dayanıqlığını gücləndirməyə yönəldiləcəkdir. Sviridenkov vurgulayıb ki, bu qərara görə Almaniyanın enerji naziri Katrina Rayhinə təşəkkür edib. Ukraynanın baş naziri həmçinin tərəflərin enerji üzrə birgə işçi qrupunun yaradılması və sənaye əməkdaşlığının genişləndirilməsi barədə razılaşdıqlarını elan ediblər. Dekabrda Berlində Ukrayna-Almaniya biznes forumu keçiriləcək. Bu da şirkətlərimiz arasında yeni tərəfdaşlar üçün səmərəli platforma ola bilər, o qeyd edib. Avropa İttifaqının səfiri elan etdi, Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyü mümkün deyir. Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Pavel Herçinski bildirib ki, Gürcüstan hakimiyyətinin son dövrlərdə qəbul etdiyi bir sıra qanunlar Avropa İttifaqı prinsiplərinə və dəyərlərinə ziddir və bu səbəbdən ölkənin ittifaqa üzvülük perspektivi təhlükə altında düşüb. Səfirin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Gürcüstana namizəd statusu verməklə onun üzvülüyünə yol açıb, lakin bu yol yalnız Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğun islahatların aparılması ilə mümkündür. Bunun baş verməsi üçün Gürcüstan tədricən bizdən birinə çevrilməlidir. Bunun baş verməsi üçün Gürcüstan tədricən bizdən birinə çevrilməlidir və bunun üçün əsas şərt Avropa İttifaqında mövcud qanun və qaydaların qəbul edilməsidir. Təəssüf ki, 2023-cü ilin dekabrından etibarən Gürcüstan hakimiyyəti əks istiqamətdə hərəkət edir və Avropa İttifaqı prinsiplərinə zidd qanunlar qəbul edir. O qeyd edib. Herçinski onu da vurğulayıb ki, hazır xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun və xarici agentlər haqqında akt kimi qanunların Avropa qanunvericiliyi ilə heç bir ortaq cəhəti yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İndi isə Trump'ın Venezuela planı ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətimizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ötən gün tezliklə Venezuela'da narko kartellərə qarşı yer üstü əməliyyatları başlayacaqlarını vəd edib. Onun sözlərinə görə bu kartellər ABŞ-yə qarşı müharibə elan edib, indi biz onlara müharibə elan edirik. Ağ evdə mətbuat konferansında jurnalistin Venezuela ilə müharibə elan etmək üçün ABŞ Kongresindən icazə istəyəcəksiniz sualına cavab olaraq Trump deyib, Venezuela'da quru əməliyyatlara qarşı çıxmayacaq. Onun sözlərinə görə Venezuela'dan ölkəyə narkotik gətirən insanlara qarşı əməliyyatlar təkcə dənizdə deyil, həm də qurudan həyata keçirdilə bilər. Düşünmürəm ki, biz mütləq müharibə elan etmək üçün icazə istəyəcək. Düşünürəm ki, biz sadəcə ölkəmizə narkotik gətirən insanları öldürəcək. Bununla yanaşı Trump Venezuela sərhədinə B-1 bombardımançılarını göndərdiklərinə dair mediada yayılmış məlumatları təkzib edib. Yox, bu yalandır, amma biz Venezuela'dan bir çox səbəblərə, məsəl üçün narkotiklərə görə narazıyıq. Bununla da Donald Trump Washingtonun Latin Amerikasının bu ölkəsindən çox narazı olduğunu gizlətməyib. Bir neçə gün əvvəl isə o Venezuela'da məxfi əməliyyatlar aparmaq üçün Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə səlahiyyət verməsi barədə məlumatları təsdiqləyib. Məkkəyə, Venezuela'ya getməyə niyə icazə verdiniz sualını Donald Trump belə cavablandırmışdı. Əslində, mən buna iki səbəbdən icazə verdim. Birincisi, onlar həbsxanalarını boşaldı və məhbusları ştatlara göndəriblər. İkincisi, narkotikdir. Venezuela'dan bizə çoxlu narkotik gəlir. Onun çoxu dəniz yolu ilə gəlir. İndi biz quru daşımalarını nəzərdən keçirdirik, çünki dəniz bizim nəzarətimizdədir. Bununla da ABŞ-nin Venezuela'ya qurudan əməliyyata başlayacağına aydınlıq gəlir, çünki ştatların artıq dənizə nəzarət imkanları var. Son həftələrdə ABŞ hərbçiləri Karayib dənizində narkotik daşıdığı ehtimal edilən gəmilərə qarşı ən azı 5 zərbə endiriblər. Nəticədə 27 nəfər həlak olub. Donald Trump həmin hadisə nəticəsində Venezuela'dan olan 11 narkoterrorçunun öldürüldüyünü iddia edib. Bu halda sual yaranır. ABŞ Venezuela'dan nə istəyir? Bunlar Nicolas Maduro hakimiyyətinə təzyiqdir. Antinarkotik əməliyyatı uğurla davam edərsə siyasi dəyişikliyə çevrilə bilər. Son 30 ildə ABŞ Venezuela gərginliyi bütövlükdə Karayib dənizi hövzəsinə əhatə edir. Bir zamanlar ştatlarla Kuba arasında yaşanmış problemler sanki Venezuela'da devam edir. Belə ehtimal olunur ki, Washington Caracas qarşı durması yalnız narkotik ticareti ilə bağlı münaqişə deyil. Düzdür, bu ABŞ-nin ictimai təhlükəsli və kriminal həyatına çox ciddi təsir edən hadisədir. Məsəl üçün, Donald Trump tez-tez Tren de Aragua adlı beynəlxalq mütəşəkkil cinayətlər qruplaşmasının adını çəkir. Venezuela'dan olan bu təşkilat ölkəsində və Latin Amerikasında ən böyük qruplaşmalardandır. Onun 5000-dən çox üzvü olduğu iddia edilir. Başçısı Nino Guerrero ləqəbi ilə tanınan Hector Rastenford Guerrero Flores'dir. Yarandığı vaxtdan bu banda öz fəaliyyətini Venezuela, Birləşmiş Ştatlar və Latin Amerikasının 7 ölkəsi boyunca genişləndirib. Bir sıra ölkədə ona qarşı mübarizə prioritet olub. 2023-cü ildə Tren de Aragua bandalarının üzvünün MDT de facto nəzarət etdiyi və qərargah kimi istifadə etdiyi Tokron həbsxanası Venezuela təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qalsa da 400-500 məhbus Nino Guerrero ilə birlikdə qaça bilmiş və bandanın fəaliyyəti bu günə qədər davam edir. Odur ki, birinci hədəf yaxud görünən tərəfin bu kimi narko kartellər olduğu müsbət qəbul edilir. Ancaq ikinci hədəf qarşı durmanın mahiyyətini daha aydın göstərir. Karayip özləsində çox böyük neft yataqları var. Onların əsas hissəsinə Venezuela nəzarət edir. Odur ki, bu ehtiyatlar uğrunda mübarizənin getdiyi istisna olunmur. Venezuelanın dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarının sahib olması Amerikanı narahat edir. Hesab edilir ki, bu qarşı durma ideoloji qarşı durmadan daha böyük olsun. Analitiklərin fikrincə, o regionda enerji resursları, bazarlar və geosiyasi təsir uğrunda ən yüksək səviyyədə rəqabəti əks etdirir. Çünki Qayana'da neft yataqları aşkarlandıqdan sonra Maduro hakimiyyəti ona qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başlamışdı. Bu da geosiyasi baxımdan Washingtonun Caracas qarşı durmasını gücləndirən amillərindən sayılırdı. Qeyd edək ki, 2015-ci ildən bəri Qayana'da neft hasılatının həcmi dayanmadan artır. ABŞ Qayana'ya diplomatik və öz enerji şirkətlərindən milyardlıq investisiyalarını qorumaq üçün hərbi dəstək verir. Orada ABŞ-nin ExxonMobil və Chevron şirkətləri daha fəal işləyir. Ölkədə neft hasılatı gündə təxminən 1 milyon barrelə çatır. Yaranmış vəziyyətdən faydalananlardan biri Çin olub. Caracas neftinin əsas hissəsini böyük endirimlə Pekinə satır. Daşınması üçün kölgə donanması adlanan vasitələrdən istifadə edir. Çin nefti sərfəli qiymət alır və artıq gələcəkdə təchizatını təmin etmək üçün tədbirlər görməyə başlamışdı. Nəhayət deyə bilərik ki, ABŞ-yə Venezuela'da hakimiyyətin yenilənməsi, Hugo Chavez'dən qalma siyasi ideoloji xəttin dəyişməsi vacibdir. ABŞ, yaxud Nicolas Maduro'nun strateji tərəfdaşlarını qərbin xeyrinə dəyişməsini gözləyir. Təbii ki, bu variantlar mümkün olmayacaq. Ona görə ki, Maduro hakimiyyəti son illər təşkil olunan prezident və parlament seçkilərində müxalifəti məqlub edərək siyasi kürsü mövqeyini və tərəfdaşlarını dəyişmək istəmədiyini olduqca güclü nümayiş etdirib. We'll be right back.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri, idman çempionları və beynəlxalq elmi olimpiyadalarının mükafatçıları ilə görüşüb. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri ABŞ-də müxtəlif ştat və şəhərlərdə Donald Trump'a qarşı keçirilən 7 milyonluq etiraz aksiyalarına toxunaraq bildirib, siz əgər doğrudan da bacarıqlısınızsa, yalan və təxribat yaymaq, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq və orada hərbi bazalar yaratmaq əvəzinə bu milyonlarla insanı sakitləşdirin və evlərinə qayıtmağa vadar edin. Ayətullah Xameneyi 20 oktyabr səhər çağı müxtəlif idman növləri üzrə çempionlar və beynəlxalq elmi olimpiyadalarda medal qazananlarla görüşdə ABŞ prezidentinin son dövrlərdəki təkəbbürlü və əsassız bəyanatlarına toxunaraq deyib, bu şəxs bölgə, İran və İran xalqı barədə söylədiyi saysız yalanlarla və yersiz davranışları ilə siyonistlərə ruh verməyə və özünü güclü göstərməyə çalışdı. Amma əgər doğrudan da gücü varsa, qoy gedib ABŞ-nin bütün ştatlarında ona qarşı şüar səsləndirən milyonlarla insanı sakitləşdirsin. Ali rəhbər ölkənin idman və elm sahəsində parlayan gənclərinin uğurlarından məmnunluq ifadə edərək deyib, sizin qazandığınız medallar əvvəlki dövlərin medallarına nisbətən daha böyük dəyərə malikdir. Çünki siz bu nailiyyətləri elə bir vaxtda əldə etmisiniz ki, düşmən yumuşaq müharibə vasitəsilə xalqı ruhdan salmağa, öz gücünə inamını sarsıtmağa çalışır. Lakin siz bu xalqın iradə və qüdrətini nümayiş etdirərək ona ən möhkəm cavabı verdiniz. Ayətullah Xameneyi düşmənlərin İranın elmi inkişafını ləngitmək səylərinə də diqqət çəkərək bildirib, İran xalqının düşmənləri bəzən uğurları inkar etməklə, bəzən yalan və həqiqəti bir-birinə qatmaqla, bəzi xırda qüsurları şişirtməklə və məqsədli təbliğatla ölkədə qaranlıq bir mənzərə yaratmağa çalışırlar. Amma siz elm və idman zirvələrinə qalxaraq ölkənin parlaq gələcəyini bütün dünyaya göstərdiniz. Ali rəhbər çıxışının başqa bir hissəsində ABŞ prezidentinin bölgə və İran haqqında son bəyanatlarına cavab verərək deyib, ABŞ prezidenti işğal olunmuş Fələstinə səfəri zamanı bir sıra mənasız və gülünc sözlər deməklə ruhdan düşmüş siyonistləri ümidləndirməyə çalışdı. O həzrət, 12 günlük müharibədə İran İslam Respublikasının siyonist rejimə vurduğu inanılmaz zərbəni onların ruh düşkünlüyünün əsas səbəbi adlandıraraq əlavə etdi. Siyonistlər gözləmirdilər ki, İran istisalı olan raketlər alov və od içində onların mühüm və həssas mərkəzlərinə çatsın, həmin obyektləri dağıdıb külə döndərsin. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi Trumpın terrorla mübarizə aparırıq iddiasını da yalan adlandıraraq qeyd edib ki, Qəzza müharibəsində 20 mindən çox uşaq və körbə şəhid olub. Onlar terrorçu idilərmi? Terrorçu IŞİD-i yaradan və bölgəyə buraxan Amerikadır. İndi də onun qalıqlarını öz maraqları üçün istifadə edirlər. Ali rəhbər əlavə edib, Qəzzədə 70 mindən çox insanın qətli və 12 günlük müharibədə minlərlə İranlının şəhadəti ABŞ və Siyonist rejimin terrorçu xislətinin açıq göstəricisidir. Onlar yalnız mülki insanları deyil, elm adamlarımız, Tehrançı və Abbasi kimi alimləri də terror etdilər və bu cinayəti fəxrlə etiraf etdilər. Amma bilməlidirlər ki, elmi terror etmək mümkün deyil. İnqilab rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyi ABŞ prezidentinin İranın nüvə sənayesini bombalayaraq məhv etdik sözlərinə münasibət bildirərək deyib, fərqi yoxdur, qoy elə bu xəyalla yaşasınlar, amma ümumiyyətlə siz kimsiniz ki, hansısa ölkənin nüvə sənayesinə sahib olub olmaması barədə hökm verəsiniz? İranın nüvə imkanları və sənayesi ABŞ-yə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu cür müdaxilələr əsassız, yanlış və güc tətbiq etmə xarakteri daşıyır. Ali rəhbər ABŞ-nin müxtəlif ştat və şəhərlərində keçirilən 7 milyonluq etiraz aksiyalarına toxunaraq bildirib,
Əgər doğrudan da gücünüz çatırsa, yalan və təxribat yaymaq, başqa ölkələrin işlərinə qarışmaq və orada hərbi bazalar tikmək əvəzinə bu milyonlarla insanı sakitləşdirin və evlərinə qaytarın. Ayətullah Xamenei vurğulayıb, terrorçu və terrorizmin əsl simvolu ABŞ-dir və Trumpın İran xalqının dostuyam iddiasını yalan adlandıraraq deyib, ABŞ-nin tətbiq etdiyi ikinci dərəcəli sanksiyalar birbaşa İran xalqına qarşı yönəlib. Bir çox ölkələr qorxudan bu sanksiyalara qoşulurlar. Bu səbəbdən siz İran xalqının dostu yox, düşmənisiniz. O, Trumpın mən danışıqlara hazıram sözlərinə toxunaraq bildirib, o deyir ki, mən razılaşma tərəfdarıyam. Amma əgər bu razılaşma təzyiq və şərtlərlə müşahidə olunursa və nəticəsi əvvəldən müəyyən edilibsə, bu artıq razılaşma deyil, məcburiyyət və diktədir. İran xalqı heç vaxt bu cür məcburiyyətə boyun əyməyəcək. İnqilab rəhbəri ABŞ prezidentinin Qərbi Asiyada onların terminologiyası ilə yaxın şərqdə müharibə və zorakılığın hökm sürdüyü barədə bəyanatına cavab olaraq deyib, bu müharibələri siz özünüz yaradırsınız. ABŞ həm terrorun, həm də müharibələrin əsas səbəbkarıdır. Əgər belə olmasaydı, bu qədər hərbi bazanı nə üçün bu bölgədə yerləşdirmisiniz? Burada nə işiniz var? Bu regionun sahibləri onun öz xalqlarıdır. Bu bölgədə baş verən müharibə və ölüm hadisələrinin əsas səbəbi ABŞ-nin mövcudluğudur. Ayətullah Xamenei çıxışının sonunda qeyd edib ki, ABŞ prezidentinin mövqeyləri yanlış, bir çox hallarda yalan və zorakı karakter daşıyır. Bəli, bu zorakılıq bəzi ölkələrə təsir göstərə bilər, amma Allahın izni ilə İran xalqına heç vaxt təsir etməyəcək. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşidirik.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Güzəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Cənab doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cənab doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və qötslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq. Bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərə, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə buradan onları köçürtmüşlər və nələr-nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətləri. Bunları sizdən işləyəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni paraz və purud, hayı ki, tarixi Filistində və Yahudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni şeydə ilə bunları konuşduq, dedik də. Toydo Heytezel özü Sultan Abdülhamid'dən ki, o zaman Memaliki Məhrusə Qudsizə oralıdır. Sultan Abdülhamid ələ rəqmi eybələ istibdadı Heytezelə vədi mülaqat vermədi. Hətta Heytezel dedi ki, biz sizə köməklik edəyək, əzlə hazır malisiz, dalısız, qəbul eləmədi. Dedim, mənim zamanımda yox, mən öləndən sonra eləsiz də eləyin. Amma bu vaxtı ki, Balfour özü də əvvəldə ziddi Yahududur.
Bəli.
Əvvəldə özü, bəli, Koştaha Yahududa, bəli, sonra dəl nəticəyi bu ki, cəngi cəhə.
Yəni, özünün Yahudların qırğınında da rolu var idi. Bəli.
Bəli, amman sonra, bar təvəccüb edin ki, Yahudular ələl xüsus. Danışmandanı Yahudi cəngi cəhani əvvəldə
o
məvaddi şimiyayını ya bilmirəm bombayı, məvaddi münfəcrəni köməklik elirdi ingilislərə. Bunlar təhd təsiri olar da dedilər ki, bu eləmiyyə Balfuru sadir eləyək. Bəs də həqiqət bəray təşkil dövləti İsrail əvvəlin qədəm bu eləmiyyə Balfurudur. Yəni, biz əgər istəyək təfərrüatı ilə eləmiyyə Balfuru, çünki tarixin kitabları, tarixi kitabları bundan doludur. Ki, yəni, bilinir ki, nə nəxşələrlə gəldilər. Eləmiyyə Balfuru və sonra da bu Balfur özü Çemberlənə yazır ki, Nəxust Vəzirə yazır ki, mən biduni mütaləmunu dedim, haqqı hüquqı ərabı o da zayi elədi xa. Hələ sazmanı o zaman
Birləşmiş
Millətlər təşkil tapmamışdı. Cəmiyyə İttifaqı Millərdən də oradan bir heyəti Kingrick gəldi və o da 1919-da gəldi, quzarışın verdi ki, əgər qəblən İngilislər bunu ərəblərin böyüklərinə, filistinlilərə desəydilər, onlar heç bir şəkildə bunları qəbul eləməyəcədilər ki, bunlar gəlsinlər. İkinci məsələ ki, təşkili dövləti İsraildə çox-çox mühümmüdür. Təsmim bi təqsim Filistin əz suyi məcməi imumidir. Sazmanı, Milləli, Müttəhiddə
BMT Baş Assambleyasının
bəli,
qərarı
29 novembri 1947-də.
Bəli.
Yəni, bədə zəngi cəhani dövümdür. Onun da hikayələri vardı ki, təhd fişar, axıda 3 dana çiçik məmləkətin rəyi ilə dosevvumi aranı bunlar əldə tapdılar, gətdilər və o zaman da görsənir ki, Roosevelt, hətta Roosevelt'in öz qızı da deyir ki, mənim dədəm nədir təhd fişar idi ki, bu sazmanı Birləşmiş Millətlərdə bu rəygirlik olsun, ta inki bu dövlət
o səs qaz vermədə də, yəni çox az sayda ülkənin çox qərarı ilə bəli.
Çox az. Üç dənə çiçik dövlət. Bəli. Siz məsələn, baxın, görün, oynayma BMT-də Sazmanı Milləli Müttəhiddə Amerika ki, İranın əleyhinə qeyri-qanunu deyidi ki, o maşəni mən tazadan çeyiləyəcəm.
Bəli, tetik mexanizmini, bəli.
13 məmləkət bir dənə haitini gətdilər ki, haitəş nəxşədə bəllidir, haydadır.
Düzdür.
Yani küçük bir tane, yani burada da Filistin'in hakkında geldiler. Yine biri Haiti'ydi, biri Kube'ydi. Bir tane de ayrı bir küçük memleket, o üç tane rey almadan ki bu dosya bu araya yetişsin. Belki bunu i̇şte Suriye'yle hazda bu gasip memleketi getirsin. Üçüncü nokta ki, yani bu teşkili devleti İsrail'de darayı ehemmiyetidir. Payanda dene emeli qaymumiyyət İngiliz bu sərzəmin idi. Yəni, tüm İngilistan bədə zəngi cəhaniyə əvvəl Filistin və mənatiqi Filistin və ordun təhdi qaymumiyyət İngiliz idi.
Yəni, İngilizin orada istilası var idi.
İstilası var idi. Yəni, qaymumiyyət.
Buna son qoymaq istəyirdilər dolayısıyla.
Dəqiqə. Necə ki, Fransallar da gəlmişdi, bilfəz məsələmi Tunisi götürmüşdü, Suriyanı götürmüşdü, Lübnanı götürmüşdü. Bəs dər həqiqət bu ünəmə Filistinin İsrailə məşruiyyət qazandırmaq üçün Teodor Herzl'in fəaliyyətlərindən sonra bunlar gəldilər üç dənə nöqtədə. Əvvəlcən dedilər ki, biz gərək gələk neyniyək, burada elamiyyə Balfour'u sadır eləyək.
Bəli.
Bəs təşkil dövləti İsrailə bu ünləmə əvvəlin qədəm elamiyyə Balfour'dur. Bunu da hamı bilir. Da elamiyyə Balfour'un nə burada oxumağın izazı var. Bu İngilistanın siyasətidir. İkincisi də təsmim idi ki, Filistinin topraqlarını bölüşdürsünlər. İsrailin orada nüfuzu Yahudular çox az bir dərsətdə idi. Aman gəldilər, 56 dərsədi bu yerləri verdilər Yahudulara.
Yəni, torpaqları, əraziləri bölüşdürdülər və 56 faizini Yahudulara verdilər.
Yahudulara verdilər. 2 dərsəddə gəldilər Orşəlimi, Qudsi, Beynəlmiləli azad qoydular. Yəni, bunların niyyətləri əvvəldə, əslən, hər kəs bilsə, çor-çorluğunda bilər ki, oranın əsli torpaqları kimlərin əlində idi. İsrail bu ünəmə 70 ildir ki, təşkil tapıbdır. Məsələn, 1949-dan 50-dən hesablasıq 70 ilə yaxındır. Yenə nədir oradan? Kulli dünyada deyirlər ki, 16 milyon nəfər Yahudi vardı. Aya 16 milyon nəfər Yahududan İsrail ki, dövləti Yahuddir, dövləti qasibdir. Neçə milyon nəfər orada cəmiyyət vardı? 5-6 milyondan artıq olan var.
Bəli.
Gələnməyibdirlər.
حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان Thank you.
قبلة الفداء وآية الإسراء سلت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سلت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا قدس يا قدس
İkinci amildə dedik, nə mən idi bu təsmimi bu? Üçüncüsü haqqı qaymumiyyəti. Haqqı qaymumiyyəti götürmək nə mənəni göstərir? Terorizm vaqeyi dövlətini. Yəni, haqqı qaymumiyyəti götürəndə orada terorizm dövləti ki, Haqqana adında Menachem Begin, Ariel Sharon, bunlar da bunların böyükləri idi, gəldilər Filistin millətini qorxutdular. Dedilər ki, gecə ilə bunların hətta qəbistanlarını da qazdılar. Bəli. Ölülərini də bulduzerlə çıxartdılar. Şəhrlərinə ot vurdular ki, bunlar qaçsın. Bunlara deyirlər ki, indi bu nəmək deyirlər ki, əgər biz gəlçuq, anlaşçuq, gəlçuq, bir peyman quçuq, 2 milyon nəfərə yaxın o zaman buradan avarə olubdur.
İndi
də Filistinin topraqlarında, şəhirlərində evlərinin kilidini saxlayıblar, göstərdirlər, yadqar ki, mənim evim, eşiyim burada idi, bağım, bostanım burada idi.
Bəli.
Lizə demək istəyirəm ki, bu nəmə bir fərzi, məsələn, Cəngi Cəhaniyyə doğumda da, yəni, bu günlərmə o arşivlərdən, o sənədlər ki, çıxır, Hitler və Hitlerin dar dəstəsi bunların böyükləri ilə otururdular, danışırdılar ki, biz hər nə qədər başasıq, Yahudi azarını çoxladaq, tüm Yahudi azarını çoxlasıq, bunlar məcbur olacaqlar ki, ora geysinlər. Orada geysinlər bizim mənafiyimizdir. Bizim mənafiyimiz bunu icab edir. Liza bunun dalısında gələndən sonra biz baxırıq, görürük ki, vaxtı ki, Dövləti İsrail 1948-də təşkil tapır. Təşkil tapandan sonra bunlar vaxtı ki, o mərzilərini təsbit edirlər. Təsbit edirlər. Bunlar yenə bundan da qalmırlar. Buna da razı olmurlar.
Bəli.
Niyə? Əvvəlin dava 1948-də başlır. Tüm Filistin xalqı bu təşkili dövlətə, bu təqzimi əraziyə rizayət vermirlər. Vəli tüm Avropa dövlətləri, qəbi dövlətlər, hamısı bunların dalısında qalmışdı.
İsrailin arxasında.
İsrailin arxasında qalmışdı və ərəb dövlətləri də heç biri zahirdə, konuşmaqda, danışmaqda bunlara...
Amma həqiqətən müdafiə eləmirdilər.
Eləmirdilər.
Arxasında durmurdular.
Eləmirdilər. Bunlar yavaş-yavaş o az dərsət toprağı ki, Filistinə qalmışdı, onu da genişlətdirdilər. Onu da geliştirdi.
Yani İsrail oraya da istila tapdı ve oradan da
o topraklara da istila tapdı. Bu nəmə Filistinin neçə dərsə toprağı bugün Filistinli orada yaşır.
Bəli.
Hamısını İsrail...
Bu... Sürəkli də o şəhərciklərlə yenə də irəliyirlər.
Yenə də irəliyirlər o şəhərsazı ilə.
Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-i Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüds-i Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
Mehriban dostlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan verilişlerimizi devam ettiririk. Bu saatte Güllü Budağ programını birlikte işitirik.
Güllü Budak.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri mikrofonda Yusif Əzəmi. Növbəti Güllü Budağ verilişinə çox xoş gəldiniz. Bu verilişimizdə Böyük Nizaminin haqqında sizinlə danışacaq. İnşallah növbəti verilişimiz ürəyinizdən olacaqdır. Həmişə olduğu kimi əziz və hörmətli ekspertimiz Cənab Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Mən də sizə salamlayıram. Ustad Əzəmi, hürmətli dinləyicilərimizə salam verirəm. Can xoşluğu, ürək saz şadlığı arz edirəm bilələrini.
Çox sağ olun, Ustad. İcazə buyursanız, əvvəldə Böyük Nizamidən gözəl bir qəzəli hürmətli dinləyicilərimizə və siz hürmətli ustadıma təqdim edeyim, ondan sonra söhbətə başlayaq. قرامت است قرامت شبی که با تو گذارم ملالت است ملالت دمی که بی تو برارم هر که جمع اولد و کدر گسه فلاکت سمسیز هر که جمع اولد و کدر گسه فلاکت سمسیز هر نفس چکده مدر گده او ساعت سمسیز سنن اول جلب لین وصلنه آن دیچدی منان هجرنه یاندی جانم یوخ داها طاقت سمسیز Əslinə and içdi minan, hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz. Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı mələk, bilirəm sən də dedin, yox yara hacət sənsiz. Sən mənim qəlbimə haqqət,